Dende a Concellería de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua organizamos unhas xornadas para as nenas e os nenos de Lugo que lles chamamos o que queda de verán. Estas actividades vanse celebrar todos os xoves, o primeiro 22 de agosto e o último 12 de setembro pola tarde, con actividades adicadas á xente menuda, obradoiros, actuacións musicais, contacontos, coa intención de que os nenos e nenas que teñan que volver xa antes de que empecen o cole, pois poidan disfrutar dun tempo de ocio onde disfruten da nosa música no noso idioma.